casa, todo facía ao revés. O programa que mandaba, eu todo ao revés, todo ao revés. E había unha feira e unha festa. Eu me queria ir, e dixo, pero se lle digo esta que quero, xa non, outro lado, non queria facer nada do que lle mandaba eu. E dixo, bueno, ele preparou os cabalos, que tiñen que ir en cabalo, entón non había en que, e dixo, bueno, eu vou preparar os cabalos, xa ver, e dixo, dixo, xa dirá ele, porque eu tamén quero ir, e xa dirá ele. Fui e dixo, oito, bueno, é, temos que ir á festa, e a feira, e dixo, que ele, non, vai tu sola, porque eu non te podo ir, porque xa teño que regalar as hortas, xa non podo ir, que tanto que sei. E dixo, ele, prepara os cabalos, que temos que ir. E dixo, bueno, preparou os cabalos, xa os tiña preparados. Preparouse, dixo, están preparados os cabalos, sí, dixo, pero mire, tú vas levar o negro, no, tú vas levar o branco, e eu vou levar o negro, porque o negro é máis mal, e tú non o dominas. E dixo, no, eu quero o negro. Bueno, vá lá, tú, vais que hai que pasar o rio, no, eu quero o negro. Fui a preparar o cabalo, e ela montou no negro, e ela montou no branco. E dixo, eu, vou levar adiante eu, porque sei mellor onde hai que pasar, todo o rio, sabes. No, adiante vou eu. Marchou, fui lá adiante. Fosou por onde máis corriente había, ele voa ao rio. Ele voa a ela e o cabalo. E ela berraba de cá salvara, cá salvara. E ele que fixo. Em vez de ir pelo rio abaixo, marchou a buscar pelo rio arriba. E dixo eu outro vizinho, chama lá para onde vas? E dixo eu, vou buscar a mulher que marchou pelo rio abaixo. E disse, como vas a tocar se tu vais pelo rio arriba? E ele dixo eu, como tudo fixo ao revés, em vez de marchar pelo rio abaixo, vai marchar pelo rio arriba.